Kallid sõbrad, ma tahaks vaadata teiega ühte teist kirjakohta, mis on seotud ka palmipuude pühaga selles mõttes, et see toimus pisut peale neid sündmusi, kui Kristus oli tulnud kui kuningas Jeruusalemma, puhastanud templi, öelnud prohvetlikud sõnad. Ja nüüd Kristus annab edasi ka veel oma õpetusliku poole. Veel on konfliktid tema ja teatud grupeeringute vahel ja siis järgnevad Kristuse nii-öelda ette kuulutused. Aga see vahepealne sõna, mis toimus siis üsna vähepeale Kristuse sisenemist kuningana Jeruusalemma, see on kirjas Matteuse evangeeliumi 22. peatükis ja loeme salmid 23-33. Sel päeval tuli tema juurde sadusere, kes ütlevad, et ülestõusmist ei olegi, ja küsisid talt, õpetaja, Mooses on ütelnud, kui keegi sureb lasteta, peab ta vend abielluma ta naisega ja soetama oma vennale järglase. Meie juures oli 7 venda. Esimene abiellus ja suri, ja et tal ei olnud järglast, jättis ta oma naise oma vennale. Nõnda samuti ka teine ja kolmas kuni 7. kõige viimaks suri ka naine. Ent üles tõusmises, kelle naiseks ta jääb nende 7 seast, sest ta on kõikidel olnud. Aga Jeesus kostis ning ütles neile eksite, sest ei mõista kirja ega Jumala väge. Sest ülestõusmises ei võeta naisega minda mehele, vaid ollakse kui Jumala inglit taevas. Aga kas te ei ole surnud ülestõusmisest lugenud, mis Jumal teile on ütelnud? Mina olen Abrahami Jumal ja Isaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole mitte surnute, vaid on elavate Jumal. Ja kui rahvas seda kuulis, hämmastus ta tema õpetusest. Aamen. See oli siis sündmus, kus Kristusel oli erakordne kokkupõrge ühe uue grupeeringuga. See ei olnud küll päris uus, aga me teame, et Kristuse põhilised kokkupõrked olid juudi domineerivate õpetlastega, variseride ja kirjatundjatega, juudi rabidega. Sest nende mõju oli rahva hulgas, ka lihtrahva hulgas palju suurem ja nemad olid tõelised, siis õpetajad, mitte siis saduserid, kellega kokkupõrge oli siin. Tihti peale on Kristuse kimbutajate hulgas nii variserid kui saduserid koos. Siin vaid saduserid üksi. Ja ometi alles hiljuti olid saduserid hakanud tundma Kristuses endale tõsist ohtu. Ja see oli seotud just sellega, et Kristus oli tulnud kui kuningas templi territooriumile, puhastanud selle, öelnud rängad sõnad toimuva kohta, annud edasi rängad ennustused tuleviku kohta. Ja see puudutas saduseri kui neid, kes tegelesid templi teenistusega ja olid nii-öelda seatud ja kutsutud olema ka vähemalt Rooma poolt juutide nii-öelda juhid. Kristus oli puudutanud seda valdkonda, mis eriti läks neile korda. Tavalised õpetuslikud küsimused, paljud, mis puudutasid variseri ja tavalisi inimesi, ei puudutanud sadusere, sest nad ei uskunud paljudki seda, mida uskusid variserid ja mida uskus ka lihtrahvas. Piibel räägib ka meile sellest, ka apostlite tegude raamat, et sadusered ei uskunud ei vingleid, vaime, surnut üles tõusmist. Nad ei uskunud seda. Variserid uskusid seda kõike. Variserid uskusid ka providentsi ehk Jumala ette nägelikust. Variserid rõhutasid palvetamise tähtsust ja heade tegude tähtsust ja nad tegid ka häid tegusid. Variserid olid need, kes õpetasid ka rahvale siis nii-öelda kõlbust või eetikat. Ja õpetasid ka õpetust üles tõusmisest. Ja tõepoolest variserid olid isikud, kelle õpetuses oli väga palju ju kokku langevat Kristuse enda õpetusega ja ka algkristlaste ja meiegi õpetusega, ka surnut üles tõusmisest, kuigi jah, nad uskusid ka Kreeka mõjul, mitte alati täpselt õieti surnut üles tõusmist, vaid hinge surematust, mis ei ole piibelik mõiste, mis tuli Kreeka mõtteviisist sisse. Aga sisuliselt nii või teisiti, eks nendegi hulgas oli erineva mõtteviisiga inimesi, nagu ka piibel seda näitab uus testament, uskusid nad surnut üles tõusmist või hinge surematust. Ja olid sellepärast ka hoolsad ja mures, kuidas olla valmis selleks üles tõusmiseks ja Jumala kohtuks. Nemad olid ka isikud, kes ootasid Jumala kohut, teadsid selle tulemist ja tundsid vajadus selle järele valmistuda. Ja sellepärast pole ime, et Kristuse õpetuses ja nende õpetus oli nii palju kokkupuute punkte, et konfliktid olid tulema kerged. Nüüd aga saduserid, isikud, kes neid paljusid olulisi momente ei uskunud. Nii variserid kui saduserid tekkisid nende alg, nii-öelda eellased tekkisid ilmselt põhiliselt Paabeli vangipõlve ajal, kus tundsid teatud isikud, siis ka vastutavad juudi rahvaest, vastutavad isikud eriti, selleks olid preestrid, targad, jumalasõna tundjad, tundsid vastutust, kuidas hoida rahvast õigel teel, olukorras, kus neil pole templit, pole templiteenistust, kus ümberringi on võõr paganlik mõju, nad tundsid vastutust. Ja selle vastutuse tulemusena tõepoolest hakkasid ka need õpetlased mõtlema, kuidas elada ise ja mida õpetada rahvale, et rahvas jääks püsima, et see usk jääks püsima ja seal rahval oleks tulevikku ja lootust. Nende hulgas olid siis erinevad, nagu ütlesime sellised õpetlased, ühed, kes hakkasid rõhku panema sellele, et tähtsam kui tempel ja tähtsam kui teenistus, kui Jumala teenistus, on Jumala sõna ja prohvetite tundmine. See on siis Toora käsuõpetus, mis puudutab siis viit Moose raamatust, seda, mida uskusid ka, mille kehtivust uskusid ja tunnustasid ka saduserid, aga variseride ja nende eellast hulgas oli siis see suund tähtsam. Nad said aru, et Jumala seadus ja Jumala õpetuse tundmine on tähtsam kui templiteenistus. Sellega ei ole veel templiteenistus kadumisega, ei ole kõik veel kadunud. Templi võib ka tagasi saada, aga ka ilma selleta võib päevast päeva elada Jumala kartuses. Ja teine oli suund, nii-öelda preesterkond, kes oli nii-öelda templiteenistuse tööst nüüd ju ilma jäänud. Aga ometi kes olid ustavad Jumalale ja mõtlesid samu mõtteid, kuidas jääda püsima ja kuidas rahvas jääks püsima. Ja kui Babylooni aeg oli lõppenud ja Pärsia Määdia riik lubas tagasi juudid omale maale ehitama uut templit, mis valmis umbel aastal 515 enne Kristust, siis peab ütlema, et need mõlemad grupeeringud, nii-öelda variseride ja saduseride grupeeringud, olid selle Paabeli vangipõlve ajal heas teos ja heas töös. Nad mõlemad olid hea eesmärgi nimel, nad olid vaimses töös ja nende algus mõlematel oli hea. Nad tahtsid häid asju. On arvamus, et nimi saduser tuleb preester Saadoki nimetusest. Teise saam oli 15. peatüki järgi, oli preester Saadok see, kes oli Taavetile ustav preester siis, kui Absalom hakkas mässama Taaveti vastu ja jäi ustavaks. Ja Taaveti poja Saalomoni ajal see preester Saalomon ka seati ülem preestri ametisse. Ja veel ilisemal aastat, hoopis ilisematel aegadel, vangipõlve ajal, Paabeli vangipõlve ajal, räägib prohvet Esseekil mitmes kirjakohas, näiteks 44. peatükis, salmides 10-16, ma loen ainult siit valikuliselt, nendest Saadoki poegadest, kes olid jäänud ustavateks. Kui ühelt poolt öeldi, kui Jumal ütleb kõigepealt nõnda 10. salmist edasi, need leviidid aga, kes läksid minust eemale, kui Iisal ära eksis, kui nad eksid minu juurest oma ebajumalate järele, peavad kandma oma süüd. Nemad pidagu mu pühamus templiväravate valveteenistust ja toimetagu templitöid. Nad tapku rahvale põletuse tapaohvreid ja nad seisku nende teenistuses. Sellepärast, et nad teenisid neid nende ebajumalate ees ja olid Iisraeli soole komistuskiviks süüteosse, siis olen ma oma käe nende vastu üles tõstnud vandudes, ütleb Issand Jumal, et nad peavad kandma oma süüd. Nad ei tohi ligineda minule, et mind preestitena teenida. Ja samas ütleb ta salmis 13, aga leviit preestid, saadoki pojad, kes toimetasid mu pühamu teenistust, kui Iisraeli lapsed minu just ära eksisid, tohivad minule ligineda, et mind teenida ja seista mu ees, et tuua mulle rasva ja verd, ütleb Issand Jumal. Nemad tohivad tulla mu pühamusse ja nemad tohivad ligineda mu laual, et mind teenida ja minu teenistust toimetada. Kaua aega oli juba mööda läinud Saalomoni ja Taaveti aegadest ja ometi olid Saadoki pojad ustavad. Nad olid ustavad Jumala teenimises. Nemad olid eellased siis tõenäoselt nii või teisiti ka tulevastele saduseridele. Algus oli olnud hea ja suurepärane. Ustavus nii variseeride eelkäijate kui saduseeride eelkäijate poolt. Jumal ise tunnistab ja tunnustab nende tööd, nende teguviisi ja nende ustavust. Ja ometi aastasadade möödudes me näeme hoopis teissust grupeeringut saduseeride näos, kes on kaotanud usu Jumalasse, tema väesse, kes tunnevad pühakirja teatud formaalselt, aga mitte selle vaimset sisu, kelle kohta Kristus ütleb, te eksite küll väga või ka teistes kohtades te eksite rängalt, sest ei mõista pühakirjaga Jumala väge, tähendab ju ülimalt ränka süüdistust preestitele, kes olid õppinud ju põhjalikult tundma Moosese raamatust ja nende käsitlusi. Nad ei tunnustanudki teisi raamatuid peale Moosese viie raamatusaduserid ja neid kommentaare, mis langesid siis, mis käisid nende viie Moose raamatu kohta ja mis nii-öelda olid õiged või läksid sellega kokku. Aga prohveteid ja teisi raamatuid nad võrdväärsetena ja pärimust, mida tunnistasid variserid, saduserid, ei tunnustanud. Nad olid siis formaalsed juristid, seadusetundjad, aga midagi vaimulikku, midagi kõige sügavamat ja tõsisemat oli aastasadade möödudes nende juurest kaduma läinud. Ja nemad olid ka Kristuse hilisemad kõige suuremad vastased, sest Kristuse ajal olid nemad domineerivad süneedriumis ehk juutide suurkogus või suurkohtus. Seal olid nii variserid kui saduserid, aga saduserid domineerisid. Nende päralt oli ka ülempreestri koht. Arvuliselt nad domineerisid, kuigi nende mõju rahva hulgas oli palju väiksem kui variseridel, kes olid tegelikult rahva õpetajad. Aga nad domineerisid. Ja nende mõjul, me teame ka ülempreesti otsuse mõjul, mõisteti Kristus ka surma. Ja nagu nägime, algas konflikt seal, kus Kristus tungis nende alale, templi teenistuse alale ja ütles seal rängad sõnad. Ja see läheb nüüd edasi küsimuses, kus saduserid eraldatuna variseridest tulevad küsima ja kimbutama, kuidas on surnud ülestõusmise küsimusega. Need isikud, kes kunagi olid olnud ustavad, nende eellased, olid muutunud kellekski teiseks. Seda ustavust ei olnud neis enam. Osalt hellenismi mõjust, mille nad integreerisid peale Paabeli vangipõlve, oma nii-öelda haridusse, oma tegemusviisi, oli mõjutanud neid ja nende kaudu ka teisi, et nad olid hakanud tegema järelandmisi pagannusele, teistusele mõtteviisile. Nad ei olnud läinud vaimulikkuse suunas, pühaduse suunas, vaid teise, ilmalikkuse, kompromisside loomise suunas. Ja aastakümned ja aastasajad olid teinud oma töö ja nad ei olnud enam need mehed ustavad saadoki järglased, keda Jumal tunnustab. Ja nüüd nad esitavad Kristusele küsimuse, mis on seda tüüpi, kus tahetakse Kristus nii-öelda nurka suruda, kus ühelt poolt kas Kristus ei suuda sellele küsimusele vastata, sest ta nii üles ehitatud, või kui ta ka vastab ühel viisil, jääb võimalus teda nüüd rünnata teise kandi pealt. Ja selleks nad toovad siis näite Leviraadi seaduse rakendamisest, mis on 5. Moose raamatus siis kirjas, kus siis kui keegi naisemees suri, siis tema vend pidi oma venna nime ja pärija säilitamiseks võtma naiseks selle venna naise ja see pärija pidi kandma siis edasi oma venna nime ja pärima siis selle venna varanduse. Ja sadurseid toovad nüüd äärmusliku näite, see võib olla välja mõeldud näide, sest tavaselt niisust juhtu, kus on 7 venda ja 1 naine, on küll üli arv, põhimõtteliselt see võimatu kindlasti ei ole, maailmas me teame väga kummalisi juhtumeid ja teatud viited ka keeleliselt antud juhul, kui osad evangeeliumid räägivad, et oli kord, nad toovad sellise näite, siis Matteus spetsiaalselt toob ka välja, kus nad ei ütle selliselt, vaid nad ütlevad, meie pool või meie keskel oli 7 venda. Sadusarid toovad selle kui tegeliku elust võetud näite ja see võib ka olla tegelik elust võetud näite, väga erandlik, aga see võib olla tõsi. Ta võib olla välja mõeldud, nii-öelda mõtteline läbikatsumine, aga see võib olla ka tegelikult vastav. Ja nüüd taheti selle mõtte käigu ja selle näitega näidata, et surnut üles tõusmine on võimatu, sest tekivad seda mord suured probleemid, mida isegi Jumal ei saa ära lahendada. See oli hea neile, sest nemad ei uskund. Sadusärid ei uskund üles tõusmist ja nad tahtsidki üles tõusmise näitega, et kui üles tõusmine toimuks, siis tekiksid sellised probleemid, millest need aga Jumala jõud just üle ei käiks. Teisid muidugi nad tahtsid ka oma rivaalidele, nii-öelda variseridele nii-öelda koha kätte näidata, sest variserid uskusid seda kõike, aga uskusid teatud inimlikul viisil. Ja nüüd Kristuse vastus on tegelikult ootamatu ja hävitav nii saduseridele kui ka variseride mõtteviisile mõlemale korraga, kuigi tema vastasteks on otseselt siin saduserid. Saduseridele, nagu öeldud, on löögiks siis see, et Kristus ei jää hätta, vaid ta näitab seda, et variserid või saduserid ise ei ole mõistnud ei püha kirja õieti, ega ei ole tunnetanud ära Jumala väge, mis on surmast ja kõigist ka ülestõusmise ja surmaprobleemidest üle. Jumal on suuteline lahendama küsimusi, mis on inimesele üle jõu käivad või mis ka tekitavad inimesel loogilisi paradokse. Selliseid probleeme on selle kõrva, mida saduserid tõid veel teisigi. Aga enne veel mõni nüans sellest, mida arvasid selle kohta variserid. Variserid, nagu teame siis tegelikult, uskusid, et ülestõusmine on, kuid sageli oli enda ülestõusmise usk või ka igav selu usk selline inimlik mõtteviis. Variseride järgi võis nüüd läheneda, tähendab, kui saduserid selle mõttegi täid, siis põhimõtteliselt nagu ütlesime, et see oli selliseks, pidi olema Kristuse nurka surumiseks, aga ka variseride nurka surumiseks. Sest see pidi tekitama ka variseride probleeme. Nimelt variserid arvasid, et üles tõusmises on ühelt poolt säilub inimeste surma eelne olukord. Ja selle käsitluse järgi oleks pidanud olema siis nõnda, et see, et kui nad saduseid küsivad, et no, kellele naiseks ta siis nüüd saab olema üles tõusmises, oleks pidanud olema see viimane siis mees, selle naiseks. Sest surma eelselt oli siis see viimane mees ja viimane see naine ja viimane mees, see oli surma eelne nii-öelda viimane olukord. Ja see oleks pidanud siis ühtepidi olema nagu variserlik lahendus küsimusele, et surmajärgses olukorras oleks see naine naiseks sellele 7. Samas variserlik mõtteviis, nagu seda ka Markus evangeeliumi seletaja Aimo Nikolainen räägib, olen põhimõtteliselt aga küsimus selles, et variseliku nii-öelda sisuloogika järgi oleks pidanud see naine olema saama naiseks üles tõusmises esimesele mehele, sest üleend vennad, kes võtsid ta nii-öelda naisene, olid tegelikult ainult selle otstarbega, et säilitada oma esimese venna nime ja tema pärandus kanda edasi järglastele. Aga sisuliselt oli esimese venna naine, teised on ainult nii-öelda nime edasi kandjad. Nii et ka variselide mõtteviisis võiks öelda, tekis paradoks, et kummale siis. Ja kui variselid oleks, kui saduselid oleks suutnud nurka suruda Kristuse, oleks nad sellega suutnud nii-öelda nurka suruda ka teatud määral ka varisere. Ja variselide tõepoolest oli sellised naeruväärsed ja naljakaid seisukohta inimlikke, millel pole midagi tegemist nii-öelda tegelikkusega. Ja tõepoolest näiteks variselide puhul on teada, mida toob ka Elmar Salumaa, teoloog, ära, et variselidest rabide õpetuse järgi pidid ülestõumses israeliidid muutuma iseäranis viljakaks. Naised pidid iga päev sünnitama ja igal tõelisel israeliidil pidi olema 600 000 järglast. Seda õpetasid siis tuntud rabid Gamaliel ja rabi Eliezer. Tõepoolest see on naljakas, absurdne, mõtetu ja pole ime, et see kutsub ka pilkama, et ka saduserid ründasid sellist mõtteviisi ja selle kohaselt on ka selles mõtte sees. Kristuse vastus, nii nagu ütlesime, põrmustas mõlemad ettekujutused, nii uskmatuse, mis oli omane saduseridele, kui ka inimlikud arusaamised surnud üles tõusmisest ja surmajärgsest elust, mis olid omased variseridele. Ja üteldes neile, et need targad mehed, saduserid, ei tunne tegelikult Jumala kirja, kes olid ju tegelikult Kristusest ametlikult rohkem õppinud, kui Kristus seda oli. Ta ütles, et ei tunne püha kirja ja te ei tunne ka Jumala väge. Ja nüüd läheme pisut selle, siis selle küsimuse või selle paradoksi enese juurde. Selliseid nurka ajamisi on püütud läbi sajandite teostada sellisel või teisel moel kristlaste elus, ja Kristuse õpetuse vastu ka hilisematel aegadel. Ja neid on väga erinevatel viisil neid probleeme. Siia kuulub nii nimelt filosoofiline kurjuse probleem, mis on üleüldtud selline tuntud filosoofiline iseendast probleem või paradoks. Ühel seda on väga erinevad inimesed juba sõnastanud Kreeka filosoofias näiteks kolmandal, neljandal sajandil elanud, enne Kristust elanud filosoof Epikuuros, kellega apostlite tegudes raamatus räägitakse, vaidles ka Paulus ja kes ka ei tahtnud paistab olla ühed need, kes ei uskunud Pauluse kuulutus surnud üles tõusmisest. Ja Epikuuros ise sõnastas selle nõnda. Jumal kas tahab kurjuse kõrvaldada, aga ei suuda. Suudab, aga ei taha. Ei suuda ega taha või nii tahab kui ka suudab. Esimesel juhul on ta jõuetu, teisel juhul kuri, kolmandal juhul need mõlemad. Ükski kolmest võimalust ei sobi Jumalaga. Aga kui Jumal nii tahab kui ka suudab kurjust likvideerida, siis miks maailm on kuri? Selle mõttelise konstruktsiooniga tahetakse ka siis erinevad inimesed on tahtnud erineval viisil nii-öelda kas siis Jumalat eitada, Jumalat süüdlaseks tembeldada kurjus olemasolus või mingitel muudel eesmärkidel, aga seda on läbi sajandite rakendatud nii juudi mõtteviisi, kristlaste mõtteviisi vastu ja me näeme, et saduseride poolt põhimõtteliselt analoogilist rakendati ka Kristuse enda vastu. Sama mõtteviisi on ka edastanud Sextus Empiricus veidi teise nurga alt ja võib öelda, et siia kuuluvad lisaks siis selle kurja või kurjuse probleemi küsimusele, et kas Jumal, siis miks kurjus on maailmas, et miks Jumal ei kõrvalda seda ära, on siis Jumala kõik võimsuse probleem. Just see sama seondub väga palju just selle saduseride küsimusega, et kes tahtsid nagu näidata, et üles tõusmine on niivõrd suur probleem, et Jumal isegi ei suudaks nagu seda probleemi ära lahendada, et tekiksid probleemid ja vastuolud, paradoksid. Me teame, oleme kõik kuulnud ehk ka filosoofiliselt kõik võimsuse paradoksist, mis on mitut moodi ka sõnastatud. Kõige tüüpilisem viis sellest on, et kas Jumal suudab luua kivi, mida ta tõsta ei suuda. Kui ta suudakseks ole luua sellise kivi, mida tõsta ei suuda, siis tekib ju vastuolu, et ta tegelikult ei ole ju kõik võimas. Kui ta nii võimas, ta suudab sellise kivi luua, mida ta tõsta ei suuda, siis ju tegelikult tuleb välja, et ta ei ole kõik võimas. Ja kui ta sellist kivi ei suuda luua, siis ta on ju jõuetu Jumal. Jällegi on esitatud loogiline paradoks, aga võib öelda, et selle kohta võib öelda, et see paradoks on suhteliselt lihtsasti purustatav puht aristootelliku ehk traditsioonilise ehk meie tavalispärase formaalloogilise mõtlemisega, mida ka meie igapäeva elus ja ka teaduslikus mõttes kasutame, on see iseendast põhimõtteliselt see paradoks või see Jumala eitamise viis purustatav. Nimelt me teame, et aristootelikul ehk tavaloogikal on siis neli põhireeglit, samasuse reegel, mitte vasturääkivuse reegel, välistatud kolmanda reegel ja küllada see aluse reegel ja võib ütlema, et see mõttekonstruktsioon, kas Jumal saab luua sellist kivi, mida tõsta ei suuda, on teise ehk mitte vasturääkivuse reegliga vastuolus. Seda arutlus on ise endast loogiliselt koostatud nii, et üks välistab teise, tämä arutlus on loogiliselt vastuoluline, valest üles ehitatud ja tähendab see, nii-öelda, see kivi, mis on püütud visata kristlaste või kristusesse uskujate poolele, tabab tegelikult seda küsijat ennast, kuna näitab, et tema loogiline konstruktsioon on põhimõtteliselt vale. Sama mõtet on avaldanud konstruktsioon Albert Einstein, aga see on nüüd juba siis kaasa teaduslik mõtteviis, kus ta näiteks küsib, kui me vaatame enda ümber olevat seda keerulist maailma, vaatame, see maailma on tõesti tohutult keeruline, kes vähegi on tegelenud ka selle looduse uurimisega teab, et loodus on ülimalt keeruline ja teatud piirist alates ka uurimatu ja määramatu. Ja nähes seda, kui palju asju peab olema väga täpselt kooskõlas selleks, et selline keeruline loodus, keelulised elusorganismid, ka loodolendid, loomad, taimed, inimesed saaks eksisteerida, peab olema väga täpselt paljud asjad paika pandud ja kooskõlla pandud, et need asjad nii üldse olemas saaks olla. Seda kogu, võiks öelda, looduse konstantid peavad olema väga täpselt timmitud ja kui natuke need ära nihutada, siis kogu see keerukas, imeline, ilus maailm variseks põrmu, tast jääks lihtne, mitte midagi ütlev meie mõistes maailm. Ja siit Einsteini küsimus, mis ei ole ainult tema küsimus, et kas Jumalal oli valikuid maailma luues? Et tundub, et maailm on nii täpselt paika pandud, et isegi Jumalal ei ole neda valida, et kui ta tahab sellist maailma luua, sellist täiustiku keerukat ilusat maailma, siis ei ole ka Jumalal midagi valida, vaid ka Jumal on neda sundseisus ja ta peab valima teatud just kui kuskilt tulnud konstantid, mida ta peab sellesse maailma rakendama, kui ta tahab saada soovitud maailma. Just kui on väljast poolt olevad mingid kohustused, mida Jumal on kohustatud järgima selleks, et saada soovitud tulemust. On midagi kõrgemat kui Jumal või vähemalt paralleelselt ja ise seisvat Jumalaga võrreldes, mida Jumal peab arvestama. See mõtteviis oli Kreeka mütoloogias ja filosoofias väga tuntud teada. Jumalad ei olnud seal kõik võimsad. Jumalad või demiurgid, selle maailma arhitektid või loojad, ei olnud sõltumatud. Oli olemas kaootiline mateeria, amorfne mateeria, mis oli iseseisev jumalates sõltumatu. Oli ideede maailm, mis oli jumalates sõltumatu. Ja jumalad said sellest amorfsest, kaootilisest maailmast luua korrastatud maailma kosmose vastavad ideede alusel. Aga jumalad ei olnud selles mõttes kõik võimsad, olid olemas nende sõltumatud ideed ja sõltumatud substantsid, see materiaalne maailm. Kreeklaste oli see mõtteviis aru saada. Jumalad ei olnud kõik võimsad. Ja nüüd ka püütakse näidata, et Kristuse Jumal ei ole ka, juutide Jumal ei ole ka kõik võimas. Olgu siis see kõik võimsuse paradoksiga, Einsteini paradoksiga, kas on Jumalal ka sellised kriteeriumid, mida ta peab arvestama, ilma milleta ta ei saa hakkama. Ja me ütleme, et ka see on selles mõttes paradoks, mis tegelikult näitab vildakalt, mis ei tunne Jumala väge, et Jumal on suurem kuin inimene, et need paradoksid on vaid inimliku tunnetuse piiratuse vili, aga nad ei piira ega kammitse Jumalat. Jumal on alati kõigest sellest üle. Sellest Jumalast, keda esitab piibel, räägib meile Heebrea kirja 6-7 peatükk, kui räägitakse sellest, kui Jumal kord vandus Abrahamile, et mis ta talle annab ja ta teeb ta suure rahva ja annab talle oma tõotuse. Siis on öeldud, Jumal vandus erinevalt kõigist teistest vandujatest, kes vanduvad kellegi teise või millegi teise kõrgema ja suurema nimel. Sest inimene teab ise, et ta on ebakindel, poolik, ebatäiuslik ja kui inimene tahab rõhutada oma vande, oma lubaduse kindlust, siis ta kasutab vandeks kedagi või midagi, mis on tema suurem, püham, kõrgem. Heebrea kirja autor ütleb, Jumal vandus ise enese juures, sest ei olnud kedagi ega midagi kõrgemat kui tema. See tähendab, Jumalal ei ole temaga võrdväärseid, ei temast kõrgemad ega võrdväärseid entiteete, substantse, isikuid, persoone, asju, keda ta peaks või mida ta peaks arvestama. Vaid Jumal ise teeb, mis ta tahab. Jumal on kõik võimas absoluutses mõttes ja selles suhtes ta ei allu ei Einsteini paradoksile, ei Sextus Empiricuse, ei Epikuurose ega teistele paradoksidele. Jumal on piibellikult kõik võimas, ta suudab kõik, ta võib kõik. Tal ei ole midagi kõrgemat, mis teda käsiks või sunniks, mis ütleks sa pead või et ainult nii ja mitte teisiti. Piibli Jumal erineb selles mõttes põhimõtteliselt maailma teistest jumalatest. Vaid juutide Jumal on sama ja sedavõrd ka moslemite Jumal, kui nad on üle võtnud teda judaismist või kristlusest, on ta kõik võimas, kui ka moslemitel on seal väga palju sel sarnaselt varisele väga inimlikke jooni juures. Jumal on kõigist üle. Ja Kristus ka vastuses rõhutab, te ei tunne kirja, te ei tunne Jumala väge, te ei mõista Jumalat, Jumal on kõik võimas. See on teile probleemiks üles tõusmine, kuidas nad elavad, kuidas nad on, aga see ei ole probleemiks Jumalale. Jumal suudab kõik, Jumal võib kõik. Ja veel üks probleem, kuidas see on sõnastatud, see on eetika paradoks. Et kas Jumalal on kohustus olla hea? Mis tähendab, et Jumal on hea? Kristus ütleb kord noorele rikkale mehel, kes tuleb ta juurde, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin. Kristus ütleb, miks sa nimetad mind heaks? Ainult üks on, kes on hea ja see on Jumal. Mis tähendab, Jumal on hea? Kas see, et on olemas mingid printsiibid, mida Jumal ka kohustavad järgi, on olemas mingid headuse üldreeglid, mida ka Jumal peab arvestama ja kui Jumal need ei arvesta, siis Jumal ei ole hea. Enamus inimesi võib mõelda ja arvestada nii. Paljud inimesed, ka mõtlejad, filosoofid, kirjanikud, olen ka mõnda neid enda konstruktsioone lugenud, lükkavad tagasi usu Jumalasse, sest Jumal ei ole hea. Piibli Jumal on niivõrd vägivaldne, niivõrd meelevaldne, niivõrd jõuline, niivõrd kellegagi mitte arvestav. See Jumal ei ole hea. Me lükkame selle Jumalas ja sellesse Jumalasse uskumise tagasi. Aga ometi Piibel räägib, et tõepoolest ei ole selles mõttes midagi, mis oleks Jumalat kohusta. Ei ole olemas sellist eetilisi printsiipe või moraali või kõlbus, mis ütleb Jumalale, sa pead ka selline olema. Vastu pidi, kõlbeline, hea ja õige on see, mida Jumal tahab ja mida Jumal ütleb. Mitte see, et Jumal oleks kohustatud järgima mingit printsiipe, vaid see, mis Jumal on öelnud, see ongi see, mis on õige, mis on hea. Jumal ise määrab selle, mis on õige, mis on hea. On väga huvitav see, et lugesin mõnda sellist analüüsi, sellist intervjuusid, mis oli tehtud koolilastega. Ja küsimus oli ka selles, et taheti selgitada ka välja, kuidas nad saavad aru, headusest, Jumala headusest ja moraalist, kes kellest või mis millest sõltub ja mis ei sõltu, mis on primaarne, mis on sekundaarne. Oli neid lapsi, küsiti nii judaistlike kasvatusega lapsi kui ka kristlike päritoluga lapsi teismelises eas ja et mida nad arvavad headuse kohta ja toodi neile spetsiaalseid näiteid, et vaadata kuidas liigub nende laste mõte. Oli neid lapsi, kellelt küsides Kas näiteks kui Jumal käsiks varastada, kas Jumal oleks siis hea? Nad vastaksid, ei, Jumal ei oleks siis hea. Nad vastaksid nagu paljud täiskasvanud, kes ütlevad, jah, kui Jumal ei vasta meie ettekujutustele, siis Jumal ei ole hea. Bertrand Russell, inglise tuntud filosoof, loogik, matemaatik, oma teoses, miks ma ei ole kristlane, toob välja mitmeid põhjusi, miks ta ei ole. Üheks on see Kristuse isik, kes on ühelt poolt küll maailma tohutult muutnud, aga kes on loonud ka sellise õpetuse põrgust ja igavasest kariskohtust, et see on lihtsalt Bruce Russellile vastu võetamatu ja see on tema üks argumentidelt, kui on Jumal selline, siis on vastu võetamatu uskuda sellisesse Jumalasse. Aga ometi on huvitav, et mida ei ole taibanud filosoofid, mida ei taipanud paljud targad inimesed, kui Kristus sisenes Jeruusalemma ja rahvulgad tervitasid, lapsed tervitasid teda, kui need vait jääksid, siis hakkaksid kivid kisendama ja paljud targad ja õpetatud inimesed ei taibanud, nii on paraku tõsias, et paljud filosoofid mõtled ei taipa, seda nad püüavad seada Kristusele ja Jumalale lõksu, näidata, et Jumal kas ei ole hea või ta ei ole kõik võimas, ja püüdes sellega õigustada oma uskmatust ja oma viltu läinud ja valesti elatud elu. Paljud lapsed, kelle suust ka Kristus sai oma kiitva väe ja ülistuse, on mõistnud tegelikult seda, nagu ütlesime, seda sügavat paradoksi, on lahendanud selle eetika paradoksi ja täiesti piibellikult ja õieti. Ma loen õige lühidalt mõne vastuse paari lapse suust, mida nad on siis vastanud selle küsimuse peale, kui neilt on küsitud, et mida nad siis arvavad. Ühelt tüdrukult nimega Käti, ta on siis Hollandi reformeeritud kalvinistlikust kirikust, või noh, ilmselt siis tema vanemad on vähemalt sealt, ta on alla 11 aastane laps alles, ja temalt küsitakse, et kuidas ta teab, et see, mis piibel räägib, on õige asi. Ja ta ütleb, sa pead seda uskuma. Temalt küsitakse, oleta, et Jumal on annud käsu, et sa pead varastama. Kas siis oleks moraalselt õige varastada? Jah, ütleb Käti. Siis, kas siis paremad inimesed oleks need, kes varastavad, kui need, kes ei varasta? Jah, nii see oleks. Miks nad oleks siis paremad inimesed need, kes varastavad, kui need, kes ei varasta? Sellepärast, et nemad järgivad Jumala seadust. Miks peavad inimesed järgima Jumala seadust? Sest Jumal on ainus Jumal. Tema on meid teinud, tema on teinud maailma, tema juhib maailma ja tema on käskinud meil teha neid asju, mida me peame tegema. Kui tark alla 11-aastase lapse kohta, ta teab, ta on õppinud oma vanematelt ju ja pühapäeva koolis kindlasti sai tohi varastada, ta on õppinud 10 käsku enne kõike, ta ei ole õppinud Jumalat sellisel filosoofilisel tasemel, aga ometi ta oskab arutada, et Jumalal on õigus käskida mida tahes. Jumalal ei saa keegi väljastpoolt öelda, et see, mis sa teed, on vale, see on ebaeetiline, see ebamoraalne. Vastupidi, see, mida Jumal ütleb ja käsib, ongi moraalne, ongi õige. Ja seda mõistab see 11-aastane laps, kes tegelikult ei ole ju õppinud filosofeerima. Temalt küsitakse ka, et äkki midagi mõtteviisi ilmselt väärastunud, et kas Jumal on meid käskinud varastada? Ei ole. Miks mitte? Sellepärast, et Jumal käsib meil teha head. Kas varastamine on hea? Ei ole. Ja nii edasi oma kontrollküsimustega näitab laps täiesti, et ta teeb vahet. Et ta teab, mis tähendab moraalne käsk, et see on õige. Aga ta on õige sellepärast, et Jumal on seda käskinud. Ja kui temalt küsitakse ka, et veel et kooli vägivalla puhul, et kui keegi teist nagu solvab või teeb teisele liiga koolis, kui Jumal seda käsiks teha, kas siis oleks see õige? Jah, see oleks siis õige. Kas siin laps lähtub sellest ja küsitakse, miks jälle, kui Jumal oleks käskinud, keda solv, miks on see õige? Ja jällegi ta ütleb, sest et Jumal on seda käskinud. Jumal on õigus seda teha. On hämmastav tõepoolest, et nii nagu esimesel sajandil Kristus leidis endale kiitva väe, nende laste, nende imikute väetite, paljude nende hulgas, kes ei olnud kõrge lennulise mõttega, ta leidis nende hulgas ja ta ei leia nende hulgas, kes peaksid oma võimete poolest selleks olema suutelised. Nii ka me näeme, et mõni koolilaps, kes pole, kelle mõtteviis on nii noorena ei tööta filosoofilisel lainel, on suuteline mõistma seda kõike. Ja sama vastab ka üks teine tüdruk, Faith on ta nimi, ehk siis usk on meie keelda tõlgituna, kes on ka siis Hollandi reformeeritud kalvinistlikust kiritust, tema on see 17 poole aastane ja tema vastused on natuke teatud määral teiste põhjendustega, aga ka tema käest küsitakse, et kui kristlased neile antakse, kui piibel käsiks kristlasi varastada, kas oleks kristlase puhul õige siis varastada ja ta ütleb, et kui Jumal seda ütleks, siis tõepoolest see oleks õige. Ja ta põhjendab ka, et Jumal on kõikide autor, ta on püha ja mis ta iial ütleb, on õige. Me teame, et ka Abraham oli mees, kes tegelikult omal järgis tegudes seda Jumala käsku, mis tundus olla nii loomuvastane, nii ebaeetil, nii raske minna ja ohverdada Iisak. Ja Abraham läks teades, et Jumala sõna on ülimuslik kõige suhtes ja selle usu tõttu ta sai eeskujuks usklikkonnale, kristlaskonnale, tõsistele juutidele, maailmale. Ta andis Jumalale selle au, moraal, õigus, õiglus, tõde tulevad Jumala suust ja Jumala käest ja mitte inimese poolt. Kristus lükkab siis ümber saduseride mõtteviisi ja nagu ütlesime, põrmustab ka inimlikud mõtteviisid, mis olid omased variseridele ja mitmetele inimestele. Meiegi elus võib olla probleem, mis juhtus saduseridega. Nad alustasid, nagu ütlesime, saadok preestel ja tema järglased. Nad algasid, võiks öelda, õigelt teelt. Nad olid ustavad palju aasta, kümneid aasta sadu ja ühel hetkel olid nad läinud viltu. Nad olid lasnud sisse ilmalikud mõjud, nad olid lasnud sisse ajavaimu, nad olid lasnud sisse selle, mis on paganlikust maailmast pärit. Ja Jumal ei olnud enam A ja O, kes ütleb ja nii on, kes käsib ja nii ma teen. Ja selle tõttu olid nad muutunud Kristusele, Kristuse ajaks, tema vaenlasteks. Ja tõepoolest ka saduseridel ei olnud pikka pidu. Nad olid pikka aega olnud nende eellased. Teisel sajandil enne Kristust oli, kus oli nii-öelda algas võiks öelda siis variseride saduseride domineerimise aeg, kus nad nii-öelda ilmusid ka nii-öelda sellisele kirjalikule plaanile tugevalt välja. Ja kui variserid ka juutide enda uuringute seisukohast olid ikka need rahvaõpetajad, Kristuski ütles, mida variserid teile, mida nad teile ütlevad, seda tehke, aga ärge tehke nende tegude järgi. Seal oli vastuolu õpetuse ja suutlikkuse järel seda järgida, aga ka Kristus tunnustas kõike, mida variserid teile ütlevad, seda tehke. Nendel oli õige õpetus, põhimõtteliselt. Ja variserid on ka juudi õpetlaste seas, juudi õpetused leiavad, et variserid on parim osa juutlusest. Ja nemad olid ka need, kes rasketel päevadel juuti edasi aitasid, oma õpetusega neid toetasid ja juutluse hävingust pääsid, kui ka aastal 70 esimeses sajandil Rooma väed hävitasid Jeruusalemma ja hiljem ka Massada kindluse ja juutlus ei surnud välja. On huvitav, et peale 70 aastat eriti enam saduseridest ei kuule, nad olid Kristuse ajal mõjukamad, mitte rahva hulgas, aga Rooma silmis ja nad olid mõjukamad kui variserid nii-öelda poliitilises mõttes. Ja ometi aastal peale 70 saduserid kaovad ajaloo areenilt. See häving, mida Kristus oli neile kuulutanud ja sellele mõtteviisile oli neid tabanud. Nad olid alustanud kord hästi maailma mõjul, seda sisse lastes, kompromisside mõjul oli tabanud neid häving. On tõsi see, mida Toomas Paul siteerides Apostlite tegude raamatu, seda kirjakohta, kus Paulus kutsutakse Areopaagile ja ta räägib seal surnut üles tõusmisest ja paljud peavad seda naeruks, ei usu. Aga Paulus jätkub, hoolimata vähestest kuulas oma teed, ta läheb edasi üles tõusmise kuulutajana. Ja Thomas Paul seda kommenteerides näiliselt Pauluse vähest edu kreeklaste hulgas seal ütleb järgmised sõnad siteerides Soome õpetlast, kirjaniku, kriitikut ja Turu ülikooli professorit Veiko Antero Koskiniemit, kes võtab kokku mõtte, mis sugune peaks olema inimese kristlase ka elu ja mis ei tohiks see sisaldada. Ja Koskiniemi ütleb nõnda, tõele osaks saanud lüüa saamised ei ole hoopiski nii hukatuslikud kui tema kompromissid. Vale on sünnipärane diplomaat ja saavutab nõupidamislaua taga kergesti võidu. Kompromissid, selle ajastu vaim, ilmalikkuse sisse tuleb, pühaduse eiramine, Jumala kartuse eiramine, Jumala kõikvõimse eiramine olid need, mis tegid oma hävitustöö saduseride juures, et ühel hetkel nad olid saanud Kristuse Jumala vaenlasteks ja pidid ka lahkuma tulevikuta ajaloe areenilt. Tõde ei pea kartma kajutsi lüüa saamisi. Hukatuslikud on tõele kompromissid, mis pikkamisi või ka lühema jooksul, aga jäägitult lõpuks tõe ja selle eelmise endise tõekandja hävitavad. Umbes aasta tagasi ka meie Eestimaad külastanud Saksa Baptistiliidu emeriit, president, räägib ka sellest samast probleemist, kui ta vaatab ka oma maad, mis toimub seal ilmselt ja võimalik, et ka siis laiemalt, aga ta tunnetab seda, et Kristusega on ka teatud asjad halvasti. Ka Kristus on mingil määral omandanud saduseeride joon ja mõtteviisi ja see mees Sigrid Grossman siis aasta tagasi küsib selles intervjuus nõnda, ka meie peaksime küsima, kuhu viib meid täna aja vai. Ta räägib teatud küsimusi, mis seisavad meie ees, aga ta ütleb ka, me peame oma arvamusi kontrollima. Kas need ei ole tingitud aja vaimust? See kehtib kõige kohta. Ja ta ütleb, tänapäeval on palju aja vaimust tingitud. Ka meie elus, ka meie Eesti kristlaskonna, ka meie Eesti baptismi elus me näeme, on aastakümnete jooksul ka viimaste vabadusaastatega tulnud väga palju, mis on kantud maailmalikkusest, ajavaimust, väärast, mis on meid oluliselt nõrgendanud, meie vaimulikust nõrgendanud ja seab ka meid ohtu. Ka meie peame mõtlema, milline on meie saatus ja kui me tahame, et me jõuame sinna, mida Kristus rääkis, kus on surnut üles tõusmine, kelle kohta ta teises evangeeliumis ütleb, aga kes on väärt arvatud surnust üles tõusma. Need siis ei võta naist, ei lähe mehele, vaid nad on nagu Jumala inglid. Nad on üles tõusmise pojad, nad ei või surra. Neil pole vaja seda inimliku 600 000 järglast, neil pole vaja meestega naist, sest Jumal on neile midagi palju paremat valmistanud. Aga ta on valmistanud seda neile ainult, kes on üles tõusmise pojad, kes kannavad seda Jumala vääramatut õigust ja usku Jumala vääramatusse õigusse, kes suudavad selle paradoksid lahendada piibellikul viisil oma elus ja teoorias, kes on üles tõusmise lapsed ja pojad oma hinges juba siin. Nendel on Jumal valmistanud kord tulevase elu, mis on parem kui mis tahes inimlik ettekujutus seda suudaks anda. Meil pole vaja inimlikku headust kanda taeva riiki, sest taevas on palju parem kui parim headus ja inimlikkus siin maailmas. Meie mure ei ole üldse selles. Me usaldame, et see kõik võimas Jumal, kes lahendab kõik mõeldavad ja mõeldamatud paradoksid, on suuteline andma neile, kes teda armastavad, temasse usuvad ja jäävad kaljukindlad usus kindlaks ka siis, kui nad kõiges kõike ei mõista. Jumal on suuteline valmistama neile linna, millel on igavesed alused, millel on igavene rõõm meie saatjateks, kus sa kannad igavest võidupärga, sest sa oled siin ilmas mitte teinud oma panuse ajalikkusele, maailmalikkusele, vaid igavesele. Me peame vabastama endid ilmalikkusest, ajalikkusest, selle ajastu vaimust. Me peame vältima ja suutma võita ära enestes tänapäeva kristlaskonna tohutud häda ja nimelt seda, et ta muutub üha enam ajalikuks ja tegeleb üha enam maiste asjade ja probleemidega ja üha vähem igavikuliste asjadega. Kui me seda kristlastena ei suuda oma elus lahendada, siis läheme ka meie saduseride teed. Kui aga suudame, siis kord leiame seda, et Jumal on meile valmistanud midagi, mis ületab kõik. Jumal on lahendanud meie jaoks kõik paradoksid. Me saame Jumalat näha tema ilus, tema aus, tema suuruses ja headuses, tema kõik võimsuses, mida meie silme ei ole näinud ja kõrve ei ole kuulnud ja mis ka meie ühegi südamesse pole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Aamen.